Tänä iltana katsosin, aloittaa tämän raamattotunnin Luukkaan evankeliumista 10. luvusta. Erittäin tutun vertauksen samarialaisesta. Olen jotenkin niin kuin tuntenut tämän vertauksen. Siis Luukas 10, 20. 9. Jos joku lukee tuosta alusta jakee aivan tuonne 37 loppuun asti.
Sen jälkeen Herra valitsi 7.
Luukas 10, 29. Siitä lähtien.
Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies paasi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alas, löivät haavoille ja menivät pois jättää hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä, näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa, vuodatta niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majatalon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännölle ja sanoi, hoida häntä. Ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Aamen. Jeesus pyrkii varmastikin menemään ihmisluonnon syvyyksiin ja uskovaisten ja kaikkien ihmisten, jotka Jumalan sanaa kuulee. Täällä ensimmäisenä on mies, joka tahtoi näyttää olevansa uskovainen ja tekee kysymyksen Jeesukselle, kuka on lähimmäiseni. Jeesus ei vastaa hänelle yksinkertaisesti, vaan hän vastaa niin syvästi, että tästä me kaikki saamme oppia. Ensinnäkin tämä eräs mies, joka vaelsi, joutui ryövärien käsiin ja he riisyivät hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuoliaksi. Huomataan, että tässä ei nämä ryövärit tappaneet tätä erästä miestä. Ja tässä me käsitämme, että kysymys saattaa olla myöskin aivan hyvin laupeudettomista uskovaisista, koska tämä nimenomaan on kirjoitettu tämä Raamattu uskovaisille. Eihän yleensä jumalattomat tätä lue. Eikö totta? Ja nyt pahin näistä kaikista tietenkin on tuo, joka on lyönyt toisen ihmisen puolikuoliaksi, mutta ei kuoliaksi. Ja välinpitämättömänä lähteneet pois, ja tässä ei kerrota, että he tulivat takaisin ja niin poispäin. Ja jos me riisumme jonkun ihmisen alastomaksi, paljastamme hänet, saatamme esimerkiksi suututtaa, ärsyttää jonkun ihmisen. Mä tahdon tällä tavalla niin kuin mennä syvemmälle, koska Jeesuksen opetuksessa ei ole mitään siis sellaista niin kuin rajaa. Että joku sanoisi, että no nyt minä olen tästä vapaa tästä ryövärin paikalta, että minä ainakaan ole tuollainen. sanoi opetuslapset siellä Jeesuksen edessäkin, että enkä se ole minä. Ja nyt sitten Jeesus paljasti siellä monta kertaa heille, heidän sydämensä syvyyksiä. Hän sanoi, että joka on katsoo naista himoiten ja joka vihaa veljänsä sydämessään, niin on murha ja niin poispäin. Siinä on niin suuri skaala, että Pyhä Henki aina pystyy meitä opettamaan näiden sanojen mukaan, että ei me koskaan päästä näiden yli, toisin sanoen täysin opita näitä. Että se puhuttelee jokaista, joka on aloittanut uskonelämänsä ja se, joka on 50 vuotta harjoittanut uskonelämää ja pyhitystä, vaikka kuinkakin hyvin, niin se puhuttelee vieläkin. Siis Jeesus, sen takia tämä vertaus on niin valtavan opettavainen, että se koskettaa jokaisen sydäntä. Ja jos ajatellaan, että lyödään, riisutaan joku ihminen, joskus alastomuus merkitsee siis syntisyyttä tai sellaista tilaa, jossa ei vanhurskaus enää peitä. Ja voi olla monta kertaa, että ihminen, joka on lihallinen, saattaa repiä toiselta ihmiseltä nuo vanhurskauden vaatteet aivan kuin pois. Saada hänet ärsytettyä tai jollakin tavalla vahingoittaa häntä niin, että hän joutuukin, hän vastaakin takaisin ja joutuu myöskin syylliseksi Jumalan edessä. Tosin se on syyllisempi, joka aloittaa, mutta kyllä sekin on, joka on, tulee lyödyksi, kun vastaa pahalla. Ja tässä on suuri synti juuri tämä, menivät pois jättäneet puolikuoliaksi. Se on rakkaudettomuutta, aivan selvää ja aivan tuommoista niin kuin melkein tahallista, eikä melkein vaan täysin tahallista. Se on semmoinen elämäntapa jo näillä ihmisillä, että ne ei välitä toisesta ihmisestä, kun ne lyö toista ihmistä, niin ne lähtee vaan pois. Ja nyt jos katsotaan roomalaiskirje yhtä, ja siellä on pitkä luettelo näistä, jotka eivät ole tietävinäänkään, eivät ole Jumalaa tunnustaneet ja kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaikka ovat tunteneet Jumalan, sanotaan täällä. 21. jae, roomalaiskirje 1.21. Mutta sitten tässä on pitkä luettelo, minkälaisia ihmisiä tulee olemaan lopun aikana, ja oikeastaan toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa puhutaan tästä, millaisia he tulevat olemaan, rakkaudettomia ja niin poispäin. Ja sitten täällä 31. jae sanotaan näin, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Tässä samarialaisen kertomuksessa on juuri mainittu samat sanat alkukielellä, laupeutta. Ja sitten tässä sanotaan viimeisessä jakeessa 32 tätä roomalaiskirjettä, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen. Tässä ei ole kysymys nyt mistään jumalattomista ihmisistä, vaan viidestä neitsiöstä, jotka voivat jäädä tänne. Tämä on nyt se ikävä puoli asiassa. Jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet. Huomatkaa, siis iankaikkisen kadotuksen ansainneet. Siis hengellisesti, kun ajattelemme asiaa, niin se merkitsee iankaikkista, jopa iankaikkista kadotusta. Ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Ja nyt jos ajattelemme tätä hyväksymistä, kun joku lyö toisen ihmisen haavoille ja alastomaksi niin, että paljastaa sen toisen lihan, menee siis tuon vanhurskauden hänen pelastuksensa ja sen pienen uskon määrän niin kuin, päälle jotenkin ja lyö hänet maahan. Jos ajattelemme syvästi tätä vertausta, niin me löydämme sieltä sellaistakin, mitä meidän sydämissäkin on. Jokaisella. Ei meillä ole synnynnäiset rakkauden lahjat. Emme ole laupeuden tekijöitä synnynnäisesti. Samarialainen vain oli Jeesus Kristus, meidän laupeutemme, meidän pyhityksemme, meidän rakkautemme. Mutta tässä on juuri se, että kun me olemme välinpitämättömiä Kristuksesta, siellä sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirje 5 jossakin kohdassa, että se onkin hyvä katsoa. Näin jossakin siellä sanotaan, toisessa jakeessa, siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Siis Jumalan, jos meillä ei ole Jumalan rakkautta sydämissä, me emmekä noudata hänen käskyjä, niin silloin me tiedämme, että me emme myöskään rakasta Jumalan lapsia. Tämä varmasti tämä mies, eräs mies, siihen mahtuu aivan hyvin uskovainen kuin uskomatonkin, siis joka lyötiin maahan. Ja siihen mahtuu myöskin uskovainen sekä uskomaton, joka löi hänet maahan, eikö totta? Se todistaa nyt, että kysymyksessä on rakkaudettomuus ja laupeudettomuus. Ja tällaisille ei koita, jotka ovat laupeudettomia, rakkaudettomia, ihan kaikista elämää ilmestyskirjassa ja monessa muussa paikassa tulee ilmi. Se on sitä sellaista välinpitämättömyyttä, että ihminen on koettanut itsensä niin paljon, ettei enää oikeastaan huomaakaan, kun hän sivaltaa toista ihmistä. Hän ei omaa tuntosankaan enää sano paljon. Ja mitä enemmän ihminen on pyhittäytynyt ja antautunut Herralle, sitä herkemmin hän huomaa pienimmätkin laiminlyönnit ja tommoset välinpitämättömyydet ja penseydet Jumalan edessä. Jumalan sana puhuttelee häntä jatkuvasti. Hyvä esimerkki on Daavid, kuinka hän oli herkällä omalla tunnolla, kun hän teki pienemmänkin virheen Saulia vastaan. Sitten tässä mennään eteenpäin, että on toisenlaisia, jotka eivät lyö, heillä on papin kaapu päällään. Me olemme näistä kuulleet varmasti monenlaista saarnaa ja niin poispäin. Mutta se jotenkin niin kuin tänä iltana koskettaa mun sydäntäni ainakin. Minä olen itse tullut tälle paikalle, että tänä aamuna Herrani edessä, että se on niin syvästi mua niin kuin nöyryttänyt, että olen huomannut itsessäni juuri tällaista. Ja tämä pappi meni ohitse. Hän ei lyönyt maahan, ei repinyt, ei pahoilla sanoilla ketään, mutta nuo ihminen, eräs ihminen ei merkinnyt hänelle yhtään mitään. Vaikka hän näki tuon erään ihmisen kyllä täydellisesti, hän näki hänet, että hän kärsi. Ja hänen arvonsa, kun hän väittää olevansa pappi, tai että häntä sanotaan, että hän on uskovainen. Sillä ei pappi voi olla muuta kuin uskovainen. Jos Jeesus sanoi, että pappi kulki ohi, sen olisi pitänyt tuntea Jumalan vanhurskaat säädökset, niin kuin tuossa roomalaiskirjassa sanottiin. Siis ei voi itsensä millään puolustaa. Ja minusta tuntuu, että me monta kertaa mennään ohi. Sitten siinä tulee leviläinen ja sama asia. Näki hänet myös ja meni hänkin ohitse. Meillä on hyvin paljon sellaista sisimmässämme, kun olemme itsekeskeisiä. Meillä ei ole siis rakkautta Jumalaan. Emme ole lähellä häntä, niin meillä saattaa olla tuollainen mieli, että toinen ihminen jotenkin niin kuin, on niin kuin ilmaa vaan meille. Ja kun ajatellaan, että tällaisesta kaikesta tulee jopa kadotustuomio voi tulla. Jeesus Kristus on luvannut jopa sylkäistä suusta oksentaa pois penseät, jotka eivät huomioi toista aviopuolisoaan, uskovaisia ja jopa tämän maailman ihmisiä. Siis se on kaikkein vaarallisin asia, mitä voi olla Raamatussa, minusta tuntuu. Ja kaikkein suurin taistelu juuri tämä, että olla laupias. Ja jokainen meistä varmasti on syyllinen, ja minusta tuntuu, että me emme pysty heräämään ennen kuin me tunnemme syyllisyytemme ja saamme tuomion osaksemme. Toisin sanoen, annamme kerta kaikkiaan tuomion tulla ja langeta meidän päällemme. Ja tulla sitten tuohon katumuksen mieleen. Sillä ilman katumuksen mieltä me emme pääse mistään tällaisista välinpitämättömyyksistä ja laupeudettomuuksista irti. Sen tähden Luther puhuu aika paljon semmoisesta kuin säikähtämisestä, että minä säikähdin aivan kuoleman kieliin omaa syntisyyttäni ja sillä tavalla. Ja sitten siitä puhutaan myöskin jopa tämmöisen katumuksen harjoittamisesta. Muistaakseni Maria Sisaret siellä Saksassa ovat käyttäneet tämmöistä sanaa kuin katumusharjoitukset. Onhan meillä ollut semmoisia aikoinaan katumuspenkit, ne pitäisi tulla muotiin yhä uudestaan, ja siellä pitäisi olla paljon ihmisiä, ei silloin tällöin, vaan joka ilta ne pitäisi olla täys oikeastaan, koska loppujen lopuksi jokaisen mielen pitäisi olla niin herkkä. Jos halutaan olla lähellä Jumalaa, onko Jumala sellaisille jotenkin niin kuin sanoisin, että no ei sun tarvitse? Kun ajatellaan tätä syvyyttä tässä, mitä Jeesus sanoo, niin pieninkin välinpitämättömyys, kun mennään oikein syvälle pyhitykseen, että on antautunut kokonaan Jeesukselle, niin varmasti Jeesus ei koskaan sano, että kuule, no ei nyt, ei sinun tarvitse tässä, että se tarkoitti vain niitä rosvoja ja niitä sellaisia. Me ajattelemme, meillä on semmoinen taso, koska täällä lopun aikana nimenomaan rakkaudettomuus on kylmyys, on päässyt valtaan ja laittomuus jopa. Meillä on semmoisia tapoja ja ajatuksia, mitä tämä maailma pitää niin kuin jonakin. Koska se taso on mennyt niin alas, niin uskovastenkin taso on mennyt alas. Ja silloin meidän oma tunto on niin kuin paatunut tavallaan. Oletetaan nyt, että mentäisiin oikein todella semmoiseen eristettyyn paikkaan, missä on ihmisiä, jotka elävät todella ihan niin kuin Raamattu kertoo täällä. Ja siis ei ole syntiä, ei mitään. Se pyhyys on siellä niin valtava, kun menisi sinne, niin kyllä tunti itsensä heti hirveän syntiseksi. Jos yrittäisi ruveta puhumaan, muistan aikoina, niin ja oikeastaan ei tästä pitkää aikaa ole, niin kun tuntee oikein sydämessä, että toisella ihmisellä on niin kuin paremmin sana, ja mun pitäisi niin kuin itse puhua, niin mulla on semmoinen valtava taistelu. Ei siis kateus eikä mikään semmoinen, mutta se hengessä tuntee, että tuolla toisella olisi, mutta miksi, niin kuin, että en minä niin kuin pysty sitä sanaa saamaan, mutta se tulee hänelle. Ja aina on tällainen hengessä tämmöinen tunto. Et meillä on tässäkin asiassa varmasti parantamisen varaa. Mutta sitten tästä samarialaisesta. Ensimmäiseksi, kun me tulemme tällaiseen asioiden kohdalle ja näemme tämän erään, niin tässä on, että hän armahti häntä ja sitten kerrotaan, miten hän armahti häntä. Kun hän näki, niin hän heti sydämessään tunsi sääliä. Ja hän meni hänen luokseen. Siinä on ensimmäinen asia. Kuinka me lähestymmekö me yleensä ihmistä, jolla me huomaamme jotakin puutteita, heikkouksia ja jopa tuollaista tuskaa tai jotakin taakkoja. Ja meidän lähimmissä, kaikissa meissä ihmisissä on niitä. Ja osaammeko me sitten todella mennä niin, että, ja sellaisessa mielessä, että me menestymme, että me pääsemme sen toisen ihmisen lähelle. Monta kertaa ihmiset ovat niin panssaroituneet, että sinne ei pääsekään kukaan muu kuin laupias samarialainen. Esimerkiksi jos menet mielisairaalaan, niin niiden monien kanssa ne ei puhu mitään. Mutta sitten kun tulee sellainen ihminen, joka osaa käsitellä todella näitä, sellainen lääkäri tai joku ihminen, yleensä uskovainen, hän saakin sen puhumaan. Ja monta kertaa parantuminen alkaa juuri siitä, että hän pääsee sen ihmisen sisälle. Monta kertaa me emme pääse ihmisen luo, vaikka me tahtoisimme. Me sanomme samalla tavalla, minulla on tahto, hyvä tahto, mutta voimaa sen toteuttamiseen ei ole. Kyllä minä ainakin tunnen valtavaa voimattomuutta moneen ihmisen kohdalla, millä mä haluaisin tehdä jotakin hyvää. Voi sanoa, että se on ollut vuosikausien rukous, että mä en ymmärrä, mistä se johtuu. Ja se varmasti johtuu siitä, että minussa ei ole vielä sellaista magneettia, joka sitten aukaisisi ovet tai vetäisi puoleensa. Mutta se on hyvä, että on siis pysyy sellainen mieli, ainakin rukousmieli, kaipuu ja janota vanhurskautta, janota rakkautta ja janota tehdä laupeutta. Niin kyllä Jumala varmasti sen meille sitten antaa. Ja nyt kun hän meni hänen luokseen, niin hän alkaa heti oikealla tavalla. Hän alkaa se niin oikealla tavalla, että hän sitoo hänen haavansa. Hän ei vuodattanut niihin ensin öljyä ja viiniä, joka on myöskin niin kuin ilon vertauskuva. Monta kertaa uskovaiset tekee sen suuren virheen, että etenkin jos on oikein innokas uskovainen, että hän yrittää saada surullisen ja masentuneen ihmisen iloitsemaan ja sanoo, että voi kuva tunne valtavaa iloa, Herra puhuu sulle. Tai jotain tällaista. No en mä usko, että tässä on yhtään sellaista. Mutta kyllä meillä jokaisella tahto olla virheitä tässä lähestymisessäkin. Siihenkin tarvitaan viisautta ja Jeesus Kristus on viisaus meille. Hän voi todella löytää tien tuon ihmisen sydämeen ja silloin me pääsemme hänen haavojaan sitomaan. Ja hoitamaan. Ja sen jälkeen on hyvä vuodattaa hänen rohkeutta. Öljy ja viiniä ovat ilon ja pyhän hengen niin kuin tämmöistä, ja miten mä sanoisin, semmoisen myönteisen niin kuin esikuvaa. Ja sitten sen jälkeen hänet voi nostaa hyvin Juudan selkään, niin kuin Jeesus nostaa jokaisen ja vie, lähtee viemään häntä päämäärää kohti sellaista paikkaa kohti, jossa on sitten myöskin muita majataloon ja hoitaa häntä siellä. Yksin me emme pysty hoitamaan asioita, emme voi ottaa kaikkia vastuuta yllemme. Seurakunta uskovilla on valtavan tärkeä tekijä. Jos sinä kuolet pois, niin kuka sitten hoitaa? On monia seurakuntia, joissa on tehty suuri virhe. Johtaja on pitänyt kaikkia ohjaksia käsissään. On ollut joka paikan mies, pystynyt kaikkeen. Sitten kuollessaan kukaan ei tahdo pystyä hänen paikkansa täyttämään. Ja tällä tavalla laupias samarialainen niin kuin jättää vastuun. Hän ei tahdo niin kuin itselleen, vaan hän jättää sellaisen turvattuun paikkaan, jossa häntä hoidetaan. Meidänkin pitäisi löytää pesää linnulle, jolta on pesänsä rietty. Pitäisi antaa jotakin muutakin kuin se apupana hänet aasinselkään ja yrittää häntä. Hänellä ei ole kotia, hänet viedään johonkin. Hän on niin kuin muukalainen, tehkää laupeutta muukalaiselle. Muukalaiselle ei ole mitään muuta tarvetta kuin saada yösijaa. Jotakin sellaista, joka on konkreettista. Jeesus puhuu myös siellä niistä, te annoitte minulle juoda ja te tulitte minua katsomaan niin poispäin. Ja tässä se on, niin kuin opetus, toiset kysyivät siellä, että milloin me jätimme sen tekemättä. Eivät he sen nähneet sitä. Heidän välinpitämättömyytensä, heidän uskon tasonsa oli niin matala. Se oli niin kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, niin kuin Jeesus sanoi, että ellei teidän uskonne ole paljon suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, te ette voi olla minun opetuslapsiani. Ja välinpitämättömyys on juuri se, että kun ette me näe mitään, jos Jumala tulisi sanomaan, että sinä sanot, että sä oot uskovainen, mutta mites tuo ja tuo naapuri. Mulla on viime aikoina tullut monta tällaista pistoa sydämeen. On muutamia uskovia, mä oon unohtanut soittaa puhelimella ja mä oon vähän tommonen tyyppi. Mutta siitäkin täytyy tehdä parannusta, koska se on tullut mieleen. Se ei tarvitse olla niin paljon tuo hoito, miten haavoja voidaan hoitaa. Mä jo viime kerralla muistaakseni puhuin siitä, että Jeesus sanoi, että jos te kuulette, jos he kuulevat teitä, he kuulevat minua. Siis Jeesuksen Kristuksen kuunteleminen on toisen ihmisen hädän kuuntelemista. Jos me kuunnellaan sitä toista ihmistä, eikä me anneta hänelle meidän omia mielipiteitämme ja meidän omia oikeuksiamme ja pidetä kovaa meteliä ja suu jauhaa koko ajan sen toisen ihmisen edessä omia näkyjämme. En mä tarkoita mitään uninäkyjä, mutta semmoisia näkemyksiä ja semmoisia unelmointeja. Ne voi olla hyvinkin hyvää tarkoittavia, ne voi olla jopa sananpaikkoja. Joskus tapaa sellaisia uskovaisia, jotka vaahtoaa sanan jälkeen ja leraavat raamattuja, tunnet sä tän ja tän ja tän. Ja sitten jos haluaisi kysyä jotakin niiltä, niin sanoit, älähän nyt, tunnet sä vielä tän ja tän ja tän. Sitten menee aika, no niin mun täytyy lähteä, hei hei. He eivät kuunnelleet mitään. He eivät saaneet puhua yhtään mitään, koska he eivät kuunnelleet sanoa raamattu. Kuunteleva mies saa tilaisuuden puhua. Ja se on laukeutta. Tässä nämä miehet, nämä ryöverit ja papit eivät tunteneet laupeutta ollenkaan. Ja Jeesus osoittaa selvästi, millä tavalla meidän tulisi jokaista ihmistä kohdella. Ei ole kysymys nyt ulkonaisesta rahasta ennen kaikkea. Silloin siitäkin voi olla Jeesuksen opetuslapset, esimerkiksi hevoneet vaivot, palvelivat Jeesusta myöskin varoillaan. Se on ihan asia, se on konkreettista. Ja antoi meidän talon isännälle ja sanoi, hoida häntä, antoi 2 denaria. Mitä lisää kuuluu, sen minä palatessani niin sinulle maksan. Hän otti vastuu vielä siitäkin, vaikka hän oli jo maksanut ja tehnyt noin paljon, niin hän otti vielä vastuun, että jos tulee jälkeenkin päin jotakin, niin minä otan vastuun. Mutta jos ajatellaan Paavalin elämää, niin hän sanoi, että pane se minun laskuuni. Mutta muista myös samalla, että sinä olet velkaa elämäsi minulle. Sillä sinä olet syntynyt minun kauttani. sinä et olisi uskossa, ellei Jumala olisi minua lähettänyt sinulle. Minä olen todellinen lahja sinulle, ja sinä olet saanut iankaikkisen elämän lahjan. Hän veti tällä tavalla hänetkin suureen velkaan Jumalalle. Muistatteko? Niin, se oli Onesimuksesta. 37. näin hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Kaiken ydin tässä Jeesuksen kertomuksessa on se, että löydämmekö me elämässämme tämän pienen elämän aikana, opimmeko me tekemään laupeutta, rakastammeko laupeutta, kasvammeko laupeudessa, armossa. Sillä sääliväisyys ja armo ja rakkaus ja lempeys ovat synonyymejä. Mene ja tee sinä samoin. Mies siis selvästi, kun tämä mies, joka oli fariseus ja näytti olevansa uskovainen, niin hän kyllä ymmärsi. Ymmärryksestä ei ole kenelläkään kiinni. Ei Jumala tuomitse ketään, ellei se ymmärrä. Jos hän on vähän mielinen, niin ei Jumala häntä tuomitse niin kuin hän tuomitsee minua, joka ymmärrän. Niin hän ymmärsi ja sanoi, että no niin, mene sinä ja tee samoin. Oikein vastasin, oikein ymmärrät. Jumalan sanan kyllä ymmärrät, olet lukenut ihan oikein, mutta mene ja tee samoin. Autuat ne, jotka kuulevat sanan ja tekevät sen mukaan. Ja tässä meillä onkin koko asian ydin. Että me lähdemme harjoittamaan laupeutta. Katsellaanpas pikkasen tätä laupeuden ihmettä. Tuolta. Minun on jokin kirja tullut tänä aamuna hyvin eläväksi sieltä 6.14. Minä en ole koskaan tätä paikkaa ymmärtänyt, enkä edes ollut sitä punakynällä viivoittanut, kun ei se ollut puhunut mulle aikaisemmin mitään. Mutta tänä aamuna mä käänsin Raamatun ja tämä paikka tuli ensimmäisenä ja sen takia tämä Raamattutuntikin lähtee tästä, sillä uskon, että se on Herran puhetta. Tulehan ystävän olla laupias nääntyvälle, vaikka tämä olisikin hyljennyt kaikkivaltiaan pelon. Tässä on suurta viisautta ja tässä on juuri tätä laupian samarialaisen luonnetta. Nimittäin nythän tuo pappi, joka kulki ohi, saattoi ajatella, että tuo mies, joka on tuolla maantieojassa, se on omasta syystään joutunut hakattavaksi ja ryöstettäväksi. Ajatellaan nyt heikkoa uskovaista, joka on riisuttu alastomaksi. Siis toisin sanoen hänen vanhurskauden vaatteensa on revitty pois ja hänen lihansa näkyy. Ja sitten kun hän onkin vaikeuksissa, niin toinen tulee ja sanoo, että pappi tulee ja sanoo, no niin, siinä saat kärsiä, johan mie sanoi. Kyllä minä arvasin, että ei tästä miehestä mitään tule, että tommonen se käy, että se sitten hermostuu ja minulla ei ole pitkä aika sitten, kun tällä tavalla ajattelin itsekin, joudun siitä kiinni. Sillä kun uskovainen oikein hermostuu ja huutaa esimerkiksi, niin kyllä sitä teki mieli mennä ulos heti tuosta noin ja jättää hänet siihen. Mutta tässä on, että tuleehan ystävän olla laupias nääntyvälle. Sehän on nääntynyt. Sehän on kertakaikkiaan tommoinen ihminen, tarvitsisi valtavasti laupeutta. Sanotaan, että te hengelliset ojentakaa ja auttakaa ja kantakaa heikkoja. Se on heikkouden merkki. Se on riisutun merkki. Se on lapsellisuuden merkki. Ja jos mä olen samanlainen lapsi, niin mä jätän sen kyllä siihen. Ja silloin minä jätän sen puolikuoliaaksi. Minä en ole enää mikään pappi, joka jätän sen, vaan mä olen tuommoinen ryöväri jo. Kyllä meistä tulee syyllisiä, kun Jumalan edessä ollaan, niin meillä on loppujen lopuksi hyvin vähän sitä rakkautta. Me ollaan unelmissa kyllä, mutta meillä ei ole sitä paljon. Mä tosiaan saarnaan, tämä saarna on tullut mulle tänä aamuna. Sananlaskuista 16 ja 6. Eteenpäin. Täällä sanotaan näin, että laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan ja Herran pelolla paha vältetään. Mitä tässä itse asiassa sanotaan? Monta kertaa me olemme välinpitämättömiä Jumalan sanakin lukiessamme. Meillä on välinpitämätön elämän tyyli. Me saatamme lukea sivukaupalla Raamattua, emmekä käsitä siitä yhtään, mitä se menee aina samalla tavalla tuosta, niin kuin joku radion uutisetkin ei kuule. Säätiedotus minun korvini ohi menee monta kertaa, mä en kuule, mitä siellä sanottiin. Tässä sanottiin näin, että laupeudella ja uskollisella rikos sovitetaan. Kenen rikos? No tietenkin Jeesus Kristus on laupias, hän sovittaa meidän rikoksemme. Mutta tässä ei sitä tarkoiteta nyt varmastikaan. Ja kenelle sä oot laupias? Rikos sovitetaan. Mikä rikos? Kenen rikos? Jos sinä olet minua vastaan, kyllä minä voin olla sulle laupeudellinen ja uskollinen, mutta ei se sinun rikoksesi siitä tule sovitetuksi. Vai tuleeko? Jos minä olen sulle laupias. Nyt me ymmärrämme, että tässä on kysymyksessä minun oma rikokseni. Mun täytyy tulla tähän, että mä olen laupeudellinen. Ja missä tarvitaan laupeudesta? Tässä on varmastikin siitä kysymys, että missä tarvitaan laupeutta. Jos minä olen rikkonut toista vastaan, repinyt tai jättänyt tiepuoleen, niin minun täytyy tulla laupeudelliseksi, niin minun rikokseni sovitetaan. Sillä ei minua pelasta armo, vaan vanhurskaus. Muistatteko, semmoinenkin paikka on täällä, että emme voi pelastaa toista ihmistä, vaikka mitä siellä Elia ja nämä profeetat tulisivat ja pyytäisivät apua, niin ei sitä voida sovittaa. Ja sitten myöskin täällä sanotaan, että vanhurskaudella, en nyt muista missä paikassa sanalaskuissa se on, esimerkiksi 11 luku 3 jae, oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa. Ja sitten 5 jae, nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä. Siis nuhteettoman vanhurskaus, ymmärrämmekö? Siis monta kertaa me ajattelemme, että me pääsemmekö koira veräjästä, mutta Jumala tahtoi, että me opimme vanhurskautta ja pelastumme sen vanhurskauden takia. Ja Daavid rukoili monta kertaa, että tee minun laupeus minun vanhurskauteni tähden. Me emme sano nyt sillä tavalla, vaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden tähden. Mutta jos emme tee vanhurskautta, niin emmekö me ole syyllisiä, emmekö ole rikollisia, emmekö ole murhaajia. Ja tässä nimenomaan sanottiin, että rikos sovitetaan laupeudella ja uskollisuudella. Tuntuu sitä vaikealta. Minä vielä kertaan. Kun minä teen rikoksen jotakin vastaan, niin minä en voi sitä korjata muulla kuin mennä hänen luokseen ja pyytää häneltä anteeksi. Ja tulla sitten antaa hänelle anteeksi, jos joku on tehnyt minua vastaan jotakin. Ja minä olen sitten suuttunut siihen. Minun täytyy tulla laupiaksi tätä ihmistä kohtaan rakastaa ja antaa sydämestäni anteeksi. Minä en voi ennen edes rukoillakaan. Mä olen sidottu siihen rikokseen, missä mä olen langennut. Niin kauan, kun mä tulen takaisin laupeuteen, rakkauteen. Se on se rauha. Se antaa rauhan, kun mä teen vanhurskautta, kun mä teen laupeutta. Sillä siellä sanotaan, että laupeudelle tuomio koituu laupeudeksi, mutta laupeudettomuudelle tuomio koituu laupeudettomuudeksi. Hän ei saa laupeutta. Autuaat ovat laupeuden tekijät, sanotaan. He saavat laupeuden. Ajatella. Jos olet rikoksen tehnyt, niin sinä teet laupeutta. Ja kun sinä viljelet laupeutta, niin sinä olet niin kuin vapaa silloin siitä sellaisesta mielenlaadusta, mikä nyt on välinpitämättömällä. Ja tästä ei ole muuta tietä, kun me emme opi muuta kuin tätä tietä, että me alamme tehdä laupeutta. Meistä tulee autoita ainoastaan laupeutta tekemällä. Me opimme laupeutta ainoastaan laupeutta harjoittelemalla, samoin kuin rukoilemaan, vain rukoilemalla, ei teoriassa. Rakastamaan ainoastaan käytännössä, ei ainoastaan teoriassa. Ja tässä se onkin se meidän virhe, että me olemme semmoisia mielikuvitususkovaisia. Me on mielikuvituksessa saatamme olla hyvinkin siunattuja ja huutaa halleluja ja noin poispäin, mutta heti kun tulee ensimmäinen koe käytännössä, niin me saatammekin olla tommosia pappeja, jotka menee ohi. Me emme edes huomaa. Paljon on, kuulkaa, unelma kristillisyyttä, jos oikein syvästi ajattelee, miten vähän ihmiset palvelevat toisiaan. Miten vähän heistä loistaa sellaista kuuntelevaa kristittyä, ymmärtävää kristittyä, jonka luo voi kuka tahansa mennä ja hän kuuntelee ja tietää, että sinne jäävät sinne ja saa avun. Saa tuntea, että siellä on joku, siellä on Jeesuksen henki takana, joka todella ymmärtää, joka todella on laupias, joka todella nostaa ja kantaa. Monta kertaa saattaa tulla kova sana, tee parannus. Ei ollut pitkä aika, kun tässä eräs veli kiihkoili kovasti, että ei niillä auta muuta ja neuvo minua, että nuorempi veli, että älä nyt vaan puhu niille mitään rakkautta ja semmoista, mutta sano niille kovat sanat, vaan älä anna yhtään periksi, tee parannus. Kyllä me ollaan semmoisia, kun Niinimeenkin tuo profeetta Joona, joka sanoi, että kyllähän minä arvasin, että sinä armahdat tätä Niiniveä, ja oli suuttunut Jumalalle. Minä olen löytänyt itsestäni samanlaisen. Kuulkaa, jos te näette seurakunnan huonon tilan, kirkon huonon tilan ja pappien juopottelun, tarkoittaa hengessä, sellaisen välinpitämättömyyden. Ja sinä pääset lähelle Herraa ja rukoilet ja taisteletkin hikin päässä tuon kirkon puolesta, näet, että ne vaan juo viiniä ja iloittelee, eikä niitä välitä mistään mitään, niin herkästi saatat tulla samanlaiseen paikkaan, kun tulee Joona ja sanoo, että Jumala, minähän tiesin, että sä armahdat tällaista hulkiokansaa. Ei ole mitään rakkautta, ei ole mitään laupeutta, mutta Jumala armahti Niiniveä. Mutta Joona ei yhtynyt Jumalaan. Joona oli hyvin suuttunut Jumalalle, eikö ollut? Ja sinne lisini, mikä se oli se pensa puun alle? Hän meni siellä ja oli ja hän jäi suuttuneeksi. Ei sinänsä parannettu hänen Jumala oikein sitten. Anto piut-paut hänet suuttumukselleen, niin kuin muistatte. Mutta tämmöisiä me ollaan, ja monta kertaa me jäädään sitten auringon suojaa vaille, me alamme kuivettumaan. Tänä aamuna Herra sanoi mulle, kun oli pilvinen, tuntut pilvi olevan paljon päällä, ja ajattelin, että en mä jaksa rukoilla ollenkaan. Herra sanoi, että taivaskuvassa on myöskin pilviä. Siis ajatelkaa nyt, kun katsotte taivaalle, ei se ole aina sininen. Se on taivas kuva, taivas näky. Se ei voi olla sininen aina, siellä on pilviä. Ja jos ei siellä olisi pilviä, niin miten voisi käydä maalle, se kuivuisi auringonpaisteessa ja paahteessa. Sillä Jumala on järjestänyt meille pilvet, muistatteko, päivän aikaa, silloin kun on kaikki hyvin. Ja sitten yön aikana hän on järjestänyt valon. Että me saamme molemmissa tapauksissa olla täysin turvassa. Pilvet ovat erittäin tärkeät. Harmaat päivät, masennut ja semmoinen ahdistuskin on meille varmasti kaikille hyväksi. Ja ei tarvitse sitä yhtään pelätä, se on Jumalan rakkautta. Se on todellista laupeutta meille, koska siinä nimenomaan hän näyttää meille meidän olemustamme, välinpitämättömyyttämme, kuinka me menemme toisten ihmisten ohi, emmekä arvosta toista ihmistä, emmekä samalla arvosta Jumalaa. Sillä aina syy on se, että me emme pidä Jumalan käskyjä, emme rakasta Jumalaa, silloin me emme rakasta lähimmäistämmekään. Ei siinä ole mitään eroa. Mitä me teemme, että lähimmäisenemme, sitä me teemme Jumalalle. Sillä mehän palvelemme aina koko ajan Jumalaa, tunnustimme jopa sen tai emme. Eikö totta? Sillä Jumala on aina meidän välissämme. Siihen Jumala on aina meidän sydämissämme. Sen takia me emme voi tehdä mitään kenellekään ihmiselle, ei edes esineelle tai eläimelle, sillä Raamattu puhuu myöskin laupeuden tekemisestä eläimillekin. Ja muistamme Franciscus Assisialaisen, kuinka eläimetkin rakasti ja tulivat hänen olkapäilleen. Ja olette lukeneet varmaan hänen kertomuksensa. Sitten sanotaan 19.22, mitenkä suuri arvo tässä siis sanalaskuissa annetaan laupeudelle. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, hänen rakkautensa. Mä tiedämme nyt Uudessa testamentissa, että se on Jeesuksen Kristuksen rakkaus. Kun se on saanut meissä oikein mennä syvälle, niin se on ihmeellistä. 17. jäi sanoi näin, joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa. Tämä vavahdutti mua tämä jae. Luen uudelleen. Joka vaivaista armahtaa, muistetaan nyt tätä kertomusta, joka on riistetty ja raastettu, kuoli kuoliaksi, hänellä näkyy kaikki liha. Ja tällaista armahdat kuule, tällaista uskovaa, joka saattaa olla kaikkein keljuin ja vaikein ihminen maailmassa. Jopa sun vihamieheskin, vainoja. Niin tässä sanotaan, että joka vaivaista armahtaa, niin se on niin kuin lainaisherralle. Lainaisherralle ilman ehtoja. Sä annat rakkautta tälle vihamiehelle, tälle vaivaiselle, köyhälle, pienelle, kurjalle. Ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa. Se on varma asia, että takaisin tulee, mitä sä lainaat Herralle. Herra ei sano, että lainaa hänelle, vaan tässä sanotaan, että lainaa vaivaista armahtaa. Nyt joku ajatella, no tämähän tarkoittaa semmoista siis ulkonaisesti köyhää ihmistä. Kyllä, silloin kun on kysymys sinun varoistasi. silloin se tarkoittaa sellaista, jolla ei ole varoja. Mutta miksei se tarkoita myöskin yhtä hyvin sisällistä köyhyyttä, joka on kurja ja vaivainen. Esimerkiksi itkee tuolla maantienojassa, että hänen miehensä jätti hänet. Niin sä käännät, ei Raamattu niin sanoi, että mun pitäisi tätä itkevää lohduttaa. Mutta se sanoi, että vaivaisella antaa rahaa. No tää ei tarvitse rahaa, niin en mä siitä annakaan. Mutta eikö siellä opeteta myöskin auttamaan sisäisesti ihmistä. Yhtä hyvin tärkeämpi se on vielä kuin ulkonainen. Mutta kaikki on tärkeää. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Miten valtavan korkealle Jumalan sanaa asettaa rakkauden. Ja kaiken muun oikeastaan laittaakin syrjää. Kilisevää kulkusta ne ovat kaikki, nuo muut. Ja niitä meillä kyllä on, ja niistä pidetään huolta, ja niitä ajatellaan, niin kuin fariseukset ja kirjaoppineet. Jeesus sanoi, että te jätätte sikseen, mikä laissa on. Tärkeintä, oikeuden ja laupeuden. Ja me luulemme tekevämme oikeutta toisille ihmisille. Lain nojalla. Me pyydämme saada oikeuksia lain nojalla, ja silloin me, tästä on paljon ollut puhetta, poltamme itsemme, koska me emme voi ottaa lakia hyödyksemme ja hyödyntää sitä ja saada sillä tavalla oikeutemme. Meidän täytyy kärsiä ja antaa laupeutta ja anteeksi, eikä käyttää oikeuksiamme hyväksemme. Ei Jeesuskaan, hän meni ristille, hän oli karitsa, joka teurastettiin, ei hän vastaan pannut. Hän ei käyttänyt oikeutta, hän olisi voinut sanoa, että stop. Minä olen Jumalan poika. Älkää naurinko minua ristille, ette te pysty. Hän olisi voinut paeta, eikö totta? Hän olisi voinut tehdä sen, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän ei käyttänyt niitä oikeuksiaan. Monta kertaa sielunhoitokeskustelussa ei tarvitse keskustella kuin muutaman sekunnin, niin he selvästi sen huomaa, kuinka he haluaisivat käyttää lakia puolustakseen itseänsä. Mä en ole tehnyt mitään, ja miksi ne aina se vainoo minua? Miksi se siellä työpaikalla on niin ilkeä aina mulle. Minä en jaksa kestää sitä enää. Minä haluan jättää kaikkia pois sen ihmisen edestä. Huomaatteko te, mistä on kysymys? Ei ole laupeutta tätä ihmistä kohtaan. Hän ei lainaa Herralle. Hän ei jaksa lainata Herralle. Hän näkee, että sieltä ei koskaan tule takaisin. Tuommoista ihmistä ei kannata palata. On tuommoiselle ihmiselle, kun minä antaisin anteeksi tai menisin tekemään jotakin hyvää. Mä sanoin, että mene antaa pienet kahvikupit ja pyydä sitä ja kanssasi tonne johonkin. Ja ole kohtelis ja palvele, putsaa vaikka sen saappaan. Se on tuommoiselle ihmiselle. Huomaatteko? Siis siinä pistetään nyt. Tätä vaivaista, se ihminen on tosiaan tarpeessa, rakkauden tarpeessa, se ei tunne ollenkaan rakkautta. Se on raastettu oikein. Siis se on oikein lihallinen ihminen. Ajatella, mitä sille tekisi, kun joku tulisi rakasta, se antaisi laupeutta. Jumala maksaisi takaisin. Tuo ihminen saattaisi tulla hänestä saattaisi tulla uskovainen, paras ystävä, mitä on koskaan ollut. Hän saattaisi maksaa sulle moninkertaisesti vielä takaisin, kun Jumala panisi hänet maksamaan. Me voitetaan vaan siinä, että me nöyrymme. Me voitamme, kun me teemme laupeutta. Me emme ikinä häviä. Jumala ei jää velkaa. 20.28. Tämä on ihmeellinen jae. Laupeus ja uskollisuus on kuninkaan turva, ja laupeudella hän valtaistuminsa tukee. Nyt kun ajattelemme itseämme, mehän olemme myöskin kuninkaita. Eikö totta? Meidät on kutsuttu hallitsemaan iankaikkisesti eräänä päivänä. Ja meillä on nyt annettu hallintavalta, jos luemme roomalaiskirje 5.17 ja sieltä 21 ja niin poispäin. Niin nyt, että armokin hallitsisi meissä. Muistatteko? Armo, laupeus hallitsisi meissä. Ja tässä on puhutaan ihan samasta asiasta. Että laupeus ja uskollisuus on kuninkaan turva. Ja laupeudella minä valtaistuimeni. Tuen. Ymmärrättekö? Minä pääsen Jeesuksen kanssa hallitsemaan silloin, kun minä otan laupeuden käteen ja uskollisuuden. Ja tämä on minun kuninkuuteni turva. Tämä on se valtaistuimen turva, missä me olemme Jeesuksen kanssa. Tässä me pysymme. Me pysymme siinä vallassa ja siinä asemassa, minkä Kristus on meille antanut, mihin hän on meidän asettanut, jos me teemme laupeutta ja uskollisuutta. Mutta jos emme tee, vaan olemme välinpitämättömät, emmekä käytä tätä valtaa, sillä aina laupeus vaatii sitä, mikä valta meillä on. Siis laupiashan on silloin valta tehdä laupeutta. Ymmärrättekö? Meillä on valta tehdä laupeutta. Ja silloin siinä tapauksessa, missä meillä on tilaisuus ja valta tehdä laupeutta, ja ellei me sitä valtaa käydä, niin silloin me häviämme, meistä tulee tollaisia pappeja, jotka kulkevat ohitse. Jeesuksessa meillä on täällä sydämin on vuodatettu rakkaus, ja meillä on valta Jeesuksen kanssa sanoa, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Älä tuomitse heitä, anna anteeksi heille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, ja niin poispäin. Meillä on nyt valta tätä samaa käyttää, mitä Jeesuskin. Eikä ruveta puolustamaan omaa itseämme, käyttämään meidän oikeuksiamme, käyttämään lakia ja tämän maailman lakeja. Koska se löi minua, niin minäkin löin sitä. Silmä silmästä. Kuinka usein me kostamme ihmisille, kun meillä olisi valta antaa anteeksi? Kuinka monta kertaa me todella kostamme kasvun ilmeillä meidän murjottamisella, kun meillä olisi oikeus tehdä hänelle laupeus? Mutta se on vaikea, koska se vaatii kokonaista nöyrtymistä. Ja silloin meidän valtavoimamme Kristuksessa pienenee, koska me emme käytä sitä valtaa. Tämä tuntuu ehkä vaikealta ymmärtää, mutta se on onneksi nauhalla. Mutta jos ajattelemme valtaa Kristuksessa, että me todella hallitsemme hengellisesti elämäämme ja toistenkin ihmisten elämää sillä tavoin, kun Kristus hallitsee, niin siinä on valtava totuus. Ja me menetämme sitä mukaan, kun me jätämme laupeuden tekemättä ja olemme laupeudettomia. Se koituu meille silloin tuomioksi. Mutta jos me teemme sen, onnistumme tekemään, olemme olleet Jumalan edessä, muuttuneet hänen kuvansa kaltaiseksi, niin me myöskin niitämme vanhurskautta, kun vanhurskautta kylvämme. Tämä on valtava ihanaa tietää. Meillä on valtava kasvu mittapuu. Jeesus Kristus, meillä on valtavat voitot odottamassa, kun me lähdemme tähän. Mutta huomaammeko tänne? Kun te päivän mittaan katsotaan, että tämäkin opetus, nyt se tuntuu niin läheiseltä, mutta kun mennään taas arkipäivään ja siellä vaimon ja miehen ja jonkun kanssa ollaan, niin huomataankin, kun tehdään tiliä illalla tai viikon päästä, niin kuinka kymmenet kerrat on ohitettu se lähimmäinen. Eikö totta? Siis tässä siis Jeesus tahtoo näyttää meille, kuinka loppujen lopuksi laiskaa meidän elämä on, ettei me välitetä hänen sanastaan. Kyllä Jeesus on pelastunut meidät, mutta hän haluaisi vielä syvempää työtä meissä. Hän haluaisi päästä vielä syvempään, että hän saisi meistä vielä parempaa hedelmää. Sillä Jeesus Kristus tahtoo meistä hedelmää, sillä isä on viinitarvija. Hän aina kirkastaa isää, Jeesus. Ja me kirkastamme Jeesusta kantamalla hedelmää. Tässä on ihmeellinen kutsu meille. Siellä puhutaan, Jeesus Kristus on kihlannut meidät armolla ja laupeudella, Hosean kirja 2.19. Sitten hän puhuu siellä neljäsluvussa ensimmäisessä jakeessa, ei ole laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Jos profeetta julistaa Jumalan sanaa tällä tavalla, niin se on totta, että meillä ei ole. Tämä todistaa juuri, että me olemme hyvin välinpitämättömiä tuossa arkielämässä. Meillä on kaikenlaisia omia hermostuksia ja omia päämääriä ja itsekkäitä ajatuksia. Meillä on ne omat huolet kerta kaikkiaan, se oma tie tuossa noin. Ja jos toinen tulee ja sanoo, että mulla on tässä vaikea taakka, niin en minä jouda, mulla on muutakin ajateltavaa ja nyt en ainakaan. Ja meillä saattaa mennä viikko kaupalla tällä tavalla, että me kannamme omia taakkojamme ja toiset ovat tien puolessa ja me emme pystykään niitä auttamaan. Ja me olemme valmiit auttamaan, koska meillä ei ole tätä hinkua olla laupias. Emme ole vielä saaneet sitä ihanaa kristityn ominaisuutta. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Meissä ei ole rakkautta. Meissä on kilisevää kulutusta. Me emme ole vielä palvelijoita, antajia, vaan ottajia. Emme ole todella atmosfäärin, eli tuon, mikä se on tuo?
Ilmapiirin
varjelijoita, vartijoita. Temppelin vartijoita, ettei sinne pääse mikään tuonne oven sisäpuolelle sellainen. Ettei se aaretta mene pilaamaan. Se kulta-aare, mitä meillä on tänne pankko. Meistä riippuu hyvin paljon, miten me, siellä sanotaan, tutkikaa henget, tutkikaa, mutta sitten jos et pysty tuntemaan, niin Jumala kyllä tutkii henget, sanotaan siellä toisessa paikassa. Jumala tutkii henget. Tämä oli mulle yllätys eräänä päivänä, kun minä kipuilin tämän asian kanssa, minä yritin etsiä Raamatusta vastausta, että miten ihmeessä tätä voidaan tutkia henkiä, kun mä en tiedä, miten se nyt on. Ja nimenomaan omaan itsensä hengen tunnistaminen on, kuulkaa, hirmuisen vaikea. Toisen ihmisen tunnistaa melko nopeasti. Eikö totta? Se on helppo, kun se näkee, se on niin lautasella tossa. Mutta kun sä et tiedä omia tapojasi ja tätä elämää, niin siellä sanotaan, että mutta Jumala tuntee sinun henkesi. Hän tuntee joka ainoa värähdyksen sinussa. Silloin meillä onkin turva. Turva tässä, kun teemme laupeutta toisia ihmisiä kohtaan ja oikeamielisyyttä, niin se on kuninkaan. Se on meidän asemamme vahvistamiseksi. Olemme vaan lapsimielisesti toimimme ja antaudumme yhä enemmän ja enemmän toiselle ihmiselle. Sillä lailla me antaudumme Jumalalle hänen käytettäväkseen. Ja ilmeet ovat ne, ja oikeastaan sehän riippuu siitä, siellä sanotaan, että iloinen sydän kaunistaa kasvot. Jos ei meillä ole iloista sydäntä, niin teeskentelyhän se on, vaikka kun mä yritän tähän kasvani oikein tuommoiseksi, niin sehän on irvistystä. Oletteko huomannut, joskus kun liikeihmiset, kun ne yrittävät olla kohteliaita, en mä tiedä, jos sä olet liikeihminen, mutta se on kuin irvistys. Se huomaa kaikesta, että se tekee sen rahan takia. Siellä ei ole iloinen sydän, mutta siellä on liike, siellä on joku voiton tavoittelu mielessä. No niin, tämä paljastaa meille meidän tilamme, sillä jos ei meitä paljasteta sairaaksi, niin emme me tarvitse kirurgia. Emme anna leikata, kuulkaa vatsamme hyvin herkästi, ellei ensilääkärit sanoo, että teillä on kasvi vatsassa ja kuolette kohta. Ja sen takia me emme tunne itseämme. Jumalan hengen täytyy meitä tämän sanan kautta paljastaa, että meistä tulisi sairaita ja me luopuisimme tästä kasvistamme, tavastamme. Kyllä se on niin helppo mennä napsauta tuosta toisesta, että on tuommoinen vika. Mutta itse ei huomata, että itse voi olla paljon pahempi. Mutta sanotaan Jumalalle, että paljasta meidän salaiset syntimme. Mä haluan puhdistautua Herra kaikesta. Se tietää kyllä kipua ilman muuta, mutta se kannattaa. Ja nyt kun ajatellaan sitten siellä Hosea 6:6, niin nimenomaan Jumala haluaa laupeutta. Laupeutta minä haluan, enkä uhria. Oletteko koskaan ajatelleet tätä asiaa tarkemmin? Mitä siinä tarkoitetaan? Tuolla uhrilla. Vanhassa testamentissa ihmiset kantoivat sinne uhreja. Ei hän halua syntiuhreja. Ei hän halua, että ihmiset tekevät syntiä ja sitten tulevat ja antavat uhrin. Ensin lyövät toista naamaan ja sitten on anteeksi. Kyllä sä voit anteeksi pyytää, mutta ei Jumala halua sitä uhria, mitä sä viet sinne syntistakia. Vaan hän haluaa laupeutta jo etukäteen, että sä et tarvitse syntiuhria antaa. Eikö totta? Että me varjelemme itsemme synniltä, ettei meidän tarvitse sitten enää anteeksikaan pyytää eikä mitään uhria viedä. Ja toinen juttu on tietysti se, että on monenlaista uhria olemassa. Laupeus on enemmän kuin mitkään uhrit. Vaikka sä antaisit koko ruumiin elämänä Jumalalle, jos sen arvo niin kuin se luonteen kirkkaus, se laupeus. Sillä olemisen hedelmä on todella, niin kuin tiedämme, se on suurinta, ihaninta, ja kaikki armolahjatkin ovat, tai nuo Galatalaiskirja 5.22, rakkauden hedelmät, rakkaus, ilo, rauha, se on olemisen hedelmää. Te ette ehkä kaikki muista kuulee, niin mitä se tarkoittaa. Tuolla saattaa olla maaseudulla joku vanha mummo, rukoileva mummo, ja sitten saattaa olla toinen pappi, joka tuntee sanan alusta loppuun ja saarnannut ikänsä, ja on sielunhoitaja, tuntee, on seminaarien pitäjä ja vaikka mitä. Pystyy antamaan sulle varmasti, vuorovarmasti kuule vastauksen kaikkiin sun kysymyksiin. Mutta tiedätkö, että sä et saada mitään tältä papilta. Et yhtään mitään. Se jää ihan köyhäksi. Vaikka se antaa sulle sanan, sanoo, että tee näin, ja tässä sanoo sana näin, niin se jää kylmäksi. Mutta kun sä tarvitkin nyt ystävää, sä menet sen vanhan mummon luo, niin kuule, sä tunnet siinä semmoista rakkautta. Se jo kuule alkaa sinun puhutella ja se alkaa sun sydäntä lämmittää, vaikka se ei sanokaan sulle, mitä sun pitää tehdä. Hänen olemuksensa puhuu sulle enemmän kuin se tieto, mitä tämä pappi antaa. Ja tämä pappi menee silloin tämän ihmisen ohi ja jättää hänet maantien puoleen. Ei hän pystykään auttamaan häntä, koska hän on välinpitämätön tästä ihmisestä ja hän rakasta. Mutta tuommoinen olemisen oleva ihminen, joka itse asiassa mitään ulkonaisesti tee, ei saarnaa, ei todista, ei huuda kaduilla, niin hänen olemuksensa puhuu jo paljon enemmän kuin se, joka puhuu niin paljon. Sen takia älkää koskaan aliarvioiko omaa tehtävää, niin että te ette pysty tekemään, sillä oleminen puhuu paljon enemmän kuulkaa kuin tekeminen. Eihän Marttalle annettu juuri mitään arvoa, mutta Marjalle annettiin. Ja Marian oleminen Kristuksen jalkojen juuressa oli sitä, mitä Jumala tahtoo. Hänen sydämensä oli laupeudessa. Hän oli laupias. Hänellä oli rakkautta. Mutta Martta teki valtavasti. Mutta sitä Jumala ei kiitä. Mutta pitäisi olla tietysti Martta ja Marian hengessä. Se on selvä. Sitten Hosean kirjassa 10.12. saatte leikata laupeuden leikkuun. Se on ihanaa, kun teemme laupeutta, niin saamme leikata laupeuden leikkuun. 10.12. Niin, tässä on ensinnäkin ehto. Siis tämä vaatii tahtomista ja antautumista. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö. Muistamme, tehkää tiet tasaiseksi erämaahan. Siis sinne, missä on vaikeata. Omassa luonteessa on vaikeita erämaita, johon pitäisi tehdä tie. Siellä on monenlaista kantoa, siellä on monenlaista risukkoa, siellä on monenlaista kivilouhikkoa, eikö totta? Ja sinne pitäisi lähteä tekemään. Kuinka kun mulla on itsepäinen luonne ja oikein äkkipikainen luonne, niin kuuleeko siihen sanota, että siihen erämaahan kuule tie, niin sinä sanot, että kuule se on liian rankkaa. Minä olen yrittänyt satoja tuhansia kertaa ja se on aina epäonnistunut. Mutta nyt kun lähdetään tekemään Jeesuksen nimessä ja tunnustamme sen, että siellä on tuommoinen erämaa, niin siellä sanotaan kylväkä itsellenne vanhurskauden kylvö. Nyt siinä on käsky ensin ja mitä meidän pitäisi tehdä. No hyvä, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Siis kun me lähdemme, tahdomme antaa itsemme Herralle näissäkin asioissa ja luovuttaa, ja heitämme kaikki murheemme, vikamme ja heikkoitamme hänen päälleen, niin hän pitää teistä huolen. Meillä on lupaus. Ja tästä lupauksesta me saamme itää kiinni, ja on varma asia, että synnin voimakaan, sillä ei ole enää meihin voimaa. Eikö totta, siellä sanotaan? Me olemme nyt irti, siellä sanotaan Roomalaiskirje 8.1 ja 2 siellä, että kuoleman ja synnin laista. Synnin ei pitää tehdä enää vallitsemaan, muistatteko? Se on lupaus, se kuuluu pelastuksen ihanaan armoon. Raivatkaa itsellenne uutispelto. Sitä pitää itselleen raivata. Meidän täytyy pitää itsestämme huolta. Se vaatii taas tätä tahdonponnistusta, se vaatii antamista, se vaatii käden leikkaamista, silmän antamista. Se koskee, mutta se kannattaa tehdä. Silloin, kun on aika etsiä Herraa, ja tämä riippuu juuri tästä, rukoilemisesta, etsiä Herraa. Siis uudispellon ja kaiken tämän raivaamisen ja kylmämisen voima on siinä, että me etsimme Herraa, kunnes hän tulee, huomatkaa, kunnes hän tulee, ei liian aikaisin. Kunnes hän tulee. Ja antaa sataa teille vanhurskautta. Ajatella, hän antaa sataa meille vanhurskautta meidän sydämiimme. Nyt me pystymmekin tekemään vanhurskautta. Se on valtava ihanaa, kun Jumalan pyhä henki ja rakkaus saakin meidän sydämissämme valla niin silloin meillä on valta antaa anteeksi toiselle. Meillä on valta tehdä laupeutta niille, jotka meitä vastaan rikkovat. Sillä eihän meillä ole mitään laupeuden tekemistä toiselle ihmiselle, ellei silloin ole tarvetta, ellei ne ole meitä vastaan olleet. Meillä on mitään mahdollisuuksia, ellei ole tällaisia tarpeita. On se ihana, kun Jumala on tehnyt meistä vanhurskaita ja antanut meille laupeuttansa, niin mekin voimme tehdä ja kasvaa tässä hyvinkin syvälle. Et saako Herra tosiaan meitä johtaa tässä laupeudessa syvemmälle ja syvemmälle?